Азатлык радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 2 сентябрь, сейшенбі, Азатлык дастурларын дәвам еттірамыз. Прага студиясында мен Мехрибан ва хабарчымыз Хасанжон. O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroq chalindi.
Maktabga bordim.
Guliston shahar sudi raisi, shahar prokurori va advokat sud zalida MXX tomonidan hibsga olindi. Uch avlon poraxo'rlikda gumonlanmoqda. Uch farzandi Rossiyada tug'ilgan o'zbekistonlik er-xotin javobgarlikka tortildi. Xastalikdan vafot etgan o'shlik inson huquqlari himoyachisi Ravshan Gapirov Nariman qishlog'idagi Zarbdor qabristoniga dafn etildi. Shuningdek, dastur davomidan xalqaro hayotga oid mavzular va ozod nazar rukni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval xabarchimiz so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Hasanjon.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning tashqi siyosat bo'yicha yordamchisi Yuriy Ushakov Rossiya Kiyevni 2 hafta ichida bosib olishi mumkinligi haqida Putin aytgan gap matndan ajratib olingan va butunlay boshqacha ma'noni anglatganini ta'kidladi. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, Putin Yevropa komissiyasi prezidenti lavozimini tark etayotgan Jose Manuel Barroso bilan telefon orqali suhbatda, agar istasam, Kiyevni 2 hafta ichida olib qo'yishim mumkin edi degan. Ushakov bu gap aytilgan yoki aytilmagandan qat'iy nazar, Barrozoning xususiy suhbat tafsilotlarini oshkor qilishi noo'rin ekanini urg'uladi. Ukraina hukumati NATO va G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqidagi ayirmachilarga qo'shimcha kuch, artilleriya va tanklar jo'natish orqali yordam ko'rsatayotganini aytmoqda. Rossiya bu iddaoni inkor qilib kelmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama NATO sammitida ishtirok etish uchun Yevropaga jo'nab ketishi rejalangan. Obama Yevropaga safarini dastlab Estoniyadan boshlashi, so'ng NATO sammitida qatnashish uchun Britaniyaga yo'l olishi kutilmoqda. AQSh rahbarining safari Rossiya va G'arb davlatlari munosabati so'nggi 10 yilliklar davomida misli ko'rilmagan darajada taranglashgan paytda amalga oshmoqda. AQSh va Yevropalik ittifoqchilari Kremlning Ukrainada olib borayotgan siyosati sababli Rossiyaga nisbatan sanksiyalar joriy qilgan, G'arb davlatlari Rossiyani Ukraina sharqida hukumat kuchlariga qarshi qurolli kurash olib borayotgan armachilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda ayblagan. Moskva bu ayblovlarni inkor qilib kelmoqda. AQSh prezidenti 2 sentyabr kuni Estoniyaga yetib kelishi va chorshanba kuni Estoniya rahbarlari, jumladan prezident Tomas Hendrik Ilves bilan uchrashishi rejalangan. NATO sammiti 4-5 sentyabr kunlari Uelsda bo'lib o'tadi. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Ukrainada vaziyatning yanada yomonlashishi Qozog'iston iqtisodiyotiga putur yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Qozog'iston prezidenti buni 2 sentyabr kuni mamlakat parlamenti qilgan chiqishida aytdi. Nazarboyev fikricha, Ukraina bo'hroni oqibatida joriy etilayotgan sanksiya va savdo cheklovlari Qozog'istonga hamkor bo'lgan davlatlar, jumladan Rossiyaga Rossiyadagi iqtisodiy o'sishga to'siq bo'lishi o'z navbatida bu Qozog'istonga ham salbiy ta'sir etishi mumkinligini urg'uladi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiyaning Lukoil shirkati 2014 yil birinchi yarmida O'zbekistonda neft-gaz qazib chiqarish va yangi zaxiralar izlab topish ishlariga 301 million AQSh dollari miqdorida sarmoya yotqizdi. Lukoil ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yilning birinchi yarmida bu ko'rsatkich 259 million dollarni tashkil etgan. Hozirda Rossiya shirkati O'zbekistonda 3 ta yirik loyihani amalga oshirmoqda. 2020 yilga qadar Lukoil O'zbekistonda yilga 17-18 milliard kub metr gaz qazib chiqarishni rejalagan. Samarqand viloyatidagi Kattaqo'rg'on tumani xalq deputatlari kengashining navbatdan tashqari sessiyasida tuman hokimi Pirmat Usarov o'z arizasiga muvofiq lavozimidan ozod qilindi. 12 News nashri xabariga ko'ra, Samarqand viloyat hokimi Zoir Mirzayevning tavsiyasiga muvofiq Saparali Azimov Kattaqo'rg'on tumaniga yangi hokim etib tayinlangan. Unga qadar Azimov Qo'shrobot tuman hokimining o'rinbosari lavozimida ishlagan. Pokiston ichki ishlar vaziri Chaudhry Nisar Ali Khan deputatlarni Islomobod shahridagi hukumatga qarshi namoyishchilarga politsiya bosqinchi va terrorchi sifatida qarashi to'g'risida aniq yo'llanma berishga chaqirdi. Vazir buni namoyishchilar davlatga qarshi isyon qilishga uringani bilan izohladi. Ichki ishlar vazirining ushbu chaqirig'i 2-sentyabr kuni mamlakat parlamentining bosh vazir Navoz Sharif raisligida boshlangan favqulodda yig'ilishida yangradi. Mavzu tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Gollandiya 2014 yildan keyin ham Afg'onistonda 100 nafar harbiysi bo'lishini ma'lum qildi. Bu haqda Kobuldan hamkorimiz Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Gollandiya tashqi ishlar vazirligi 2014 yildan so'ng 100 kishilik bir guruh gollandiyalik harbiylarini Afg'onistonga jo'natishi borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik tomonidan nashr etilgan xabarnomada qayd etilishicha, ushbu harbiylar NATOning yangi ma'muriyati chorchubasida afg'on zobitlarini harbiy tayyorgarlikdan o'tkazish bo'yicha faoliyat olib boradi. Aytilishicha, gollandiyalik harbiylar Afg'oniston shimol viloyatlaridan Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida joylashtiriladi. NATOning Afg'onistondagi yangi ma'muriyati kelasi yilda boshlanadi.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda esa sizga Sayfon va Ozodlik mobil proksilarimiz yengishmarib tayyor turishibdi. Ushbu to'siqlarni siz proksilarimiz yordamida yorib saytimizga kira olasiz. Demak, sizni albatta saytimizda kutamiz. Faqat biroz turib, hozircha esa efirni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. 2-sentyabr kuni O'zbekiston maktablarida birinchi qo'ng'iroqlar chalindi va yangi o'quv yili boshlandi. 500,000 ziyod bola 1-sinf o'quvchilari sifatida ilk bor maktab partalariga o'tirishdi. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylariga ko'ra, 1-sinf o'quvchilarining har biriga o'quv qurollaridan iborat Prezident sovg'alari topshirilgan. Demak, mana shu birinchi qo'ng'iroq bilan bog'liq voqea hodisalarini hamkasbim